Argitek Frans Joubert is saam met my in die ateljee en ek het gesê aan die begin van die programme mens glimlag want jy wonder elke keer wat gaan hy saambring. Die slag gaan ons weer gesels oor die tabernakel, maar ons wil vir u vra, hou 'n skryfding byderhand. As u werklik waarde wil vind uit hierdie gesprek, dan kan u dalk 'n aantekening of twee maak of miskien 'n waarde of twee neerskryf. As u in die motor is, nou ja, dan vra ons u om maar net fyn te luister, want is werklik aangrypend wanneer iemand 'n diepte studie gemaak het oor iets soos die tabernakel. Baie welkom by ons program.
Dankie Marianne, en is ook weer heerlik om in die luisteraars te gesels.
Ons gaan aan die einde van die gesprek gaan ons 'n telefoonnommer gee, as daar luisteraars is wat ook 'n bietjie wil saamgesels.
Ja, graag. Ja, ons gesels weer en steeds oor Bybelse argitektuur en die geboude strukture, as ook die simboliek daarvan, soos wat bevestig word deur die syferwaardes of die gematria van die Bybel. En nou, ons het die vorige paar keer gesels oor die allerheiligste van die tabernakel en die ark van die verbond. En tabernakel wat dan beteken tent of woonplek of plek van inwoning. En soos al baie keer gesê, typeer die tabernakel nie net die godheid as die drie eenigheid, naamlik Vader, Seun en Heilige Gees nie, maar dit typeer ook die mens as gees, siel en liggaam. En dis dan insiggewend dat die skrif praat van ons wat in ons liggaam as tentwonings inwoon. Die tydelike aardse tentwoning, en tempel van die Heilige Gees. Nou so met die begin wil ek daarom ook vir die luisteraars sê, baie baie dankie vir die dosyne en dosyne oproepe wat ons ontvang het, van mense wat ons bedank oor die tabernakel praatjies, en die talle navrae daaroor, en selfs vir die uitnodigings, om met groepe te kom gesels het. Ons het nou voorreg gehad om met 'n pragtige groep dames daar te gaan sels in die oosrand oor die tabernakel en selfs al 'n paar gemeentes. En ek wil ook dan sê, jy as luisteraars is welkom om ons uit te nooi om dit te doen, want ons doen dit graag visueel. As jy dit sien, is dit 'n gans ander prentjie. Ek dink Marianne kan hier saamstem met my.
Ja, want hier in die ateljee kan ons so 'n bietjie sien op die skootrekenaar of in die boeke as ons oor ander onderwerpe gesels. Ek wil daarom net vir u sê, as jy nou vir die eerste keer vandag inskakel wanneer ons gesels oor die tabernakel, dit handel daarom omdat ons in hierdie reeks oor die argitektuur oor 'n baie wye verskeidenheid onderwerpe praat en dan so tussendeur so eenmaal 'n maand, dan sluit ons 'n gesprek in oor die Bybelse argitektuur. En dis ook nie verkeerd om te simboliek te sien nie, want wanneer 'n argitek 'n gebou ontwerp, dan ontwerp hy baie keer simboliek daarbinne, nê?
Ja, absoluut. En die tabernakel as 'n struktuur is 'n wonderlike struktuur vol simboliek, want anderste was dit eintlik maar 'n baie eenvoudige struktuur. Maar die simboliek daarin is dis wat die storie vertel en die verlossingsboodskap.
Net voor ons daarby kom net nog 'n vraag. Ons verwys dikwels na die gematria of die syferwaardes van die Bybel. Dit is ook 'n wetenskap op sy eie.
Dis 'n wetenskap op sy eie. Ja, en glo dit as u wil, daar was enkele oproepe van mense wat baie skepties staan teenoor die saak van die tabernakel en al die simboliek daarin vervat, soos ons nou al 'n idee gegee het in die sowat 10 praatjies. Nou, volgens die sulkes sê hulle ons lees nou te veel in die restruktuur in, en ek wil net sê, so 'n persoon het sekerlik nie die derde aflewering gehoor of een van die ander praatjies moontlik waar ons iets oor die syferwaardes gesels het nie, en hulle dit moontlik ook nie verstaan nie, en ek wil so ietsie daarom verder gesels oor die gematria en die syferwaardes. En ek dink as u dit sou kon aanskou, as mens dit kan sien, dan gaan dit baie, baie makliker wees. Ek gaan nou my bes probeer om vir u iets deur te gee by herhaling daarvan, en dan wil ek hê ons moet so 'n bietjie afdwaal vandag van die tabernakel, en ek wil 'n bietjie gesels dan oor ander goed ook. Maar gedurende daardie derde praatjie het ons gesels oor die koper waskom, wat so in die voorhof van die tabernakel staan, wat op die afbeeldings of beelde dan van 12 osse staan, ne? 12 as Bybelse numerologie van uitverkiesing. En die omtrek van daai koper waskom, die mense wat dalk kon onthou, het ek gesê is 792 duim. Eintlik maklik om te onthou. 7 van 9 is 2. 792 duim. En dat die waskom rond was, ne? En sirkelvormig. En die woord sirkel of sirkelvormig in die Hebreeus se gematria of dan syferwaarde is 74, en in die Grieks is dit 740. Nou, met gematria, syferwaardes, en nul is een komma, is een decimale verskuiving wat jy kan maak. En wanneer jy hierdie 74 vermenigvuldig met 12, dan kry jy 888. En die woord vir die skepping in Grieks, tetistes, as ek het reg uitspreek, is ook 740, met ander woorde die 7 en die 4 kom daaraan voor. Ne? En die woord bloed van Jesus, of woorde, bloed van Jesus, is ook 740. En die woord verlosser, een van die waardes, is ook 74. En dan het ek jy vertel, dat in Grieks, wanneer mens nou sê, Jesus in die Grieks, die nabij korrekte uitspraak is Yeshua, en waar dit kom af van die Hebreeuwse Yeshua, is die waarde 888. En dit is daai 12 maal 74. En dan het ons gesê dat die uitdrukking, soos ons Afrikaanse vertaling sê, Here Jesus Christus, in Hebreeuws, namelijk Adon Yeshua Messia, sy syferwaardes in Hebreeuws is 792. En dit is precies dieselfde as die omtrek van die koper waskom. En is ook dieselfde as die waarde, die syferwaarde of gematria van die Hebreeuwse woord verlossing. So dus is hierdie waskom twee keer gemerk met die naam van ons losser en verlosser. En een keer in die Grieks vir Jesus, in die Grieks, namelijk Yeshua, en die ander keer die volle naam en titelname van ons eiland, Here Jesus Christus in Hebreeuws, namelijk Adon Yeshua Messia. En die ander gematria dan van 74 of 740, wat dui op die bloed van Jesus, en die skepping, en sirkelvormig. Ek kan sê, niemand, behalwe iemand wie sy oë bestryk is, dat hy nie kan sien nie, of sy ore dalk, om nie te kan hoor nie, moet dan insien, dat hier is een absoluut bonatuurlike en een wonderlike goddelike saak. En dit bevestig dit. Die kanse volgens die waarskynlikheidsleer is so onmoontlik menslik gesproke.
Dat het toevallig kan wees.
Dat het toevallig kan wees. Tevens, as jy dit wiskundig gaan uitwerk, as jy die volgende miljoen jaar die lotto speel, en jy wen het elke keer, dis hoe groot die kans is, of die onwaarskynlikheid dan. Dat het so kan wees.
Dat het toevallig kan wees.
Dat het toevallig kan wees. As jy die lotto speel vir 1 miljoen jaar lang, en jy wen om elke keer as jy hom speel, dis hoe goed die kans is, dat het so kan wees. Dis een bonatuurlikheid, dis een goddelikheid. So die koper waskom, typeer dus inderdaad, die Messia, die Christus, en die goddelikheid daarvan, want hy is die een, der wie ons gereinig word, in heiligmaking, om al meer en meer, na sy gestalte gelijkvormig te word, en sy gemoed aan te neem, die noos, soos het in die Grieks staan. En daarom wil ek vandag so bykie afdwaal, en ek wil hierdie punt so bykie beklemtoon, ek het hier vir Mariaan gewys, en ek wil bykie vir iets vertel van die skepping van ons vader, en dis toch eindelijk ook vaderse structuur, ne? Ons son en die maan en die ster, en ek gaan nie oor die sterre vandag gesels nie, maar net oor die aarde en die maan en die son.
Wat ook sy vingermerke dra.
Ja, dit dra ook sy vingermerk, of dan sy watermerke, as ek het graag noem, of een van die watermerke. Nou weer eens, ek sal dit so graag wil toon, maar jy moet nou maar in die geestesoog so beeld vorm. Ek wil net weer verduidelik vir mense wat dalk nie kan onthou hoe werk die gematria of die syferwaardes nie. In die ou Hebreeuwse alfabet, sowel as die Griekse alfabet, het elke letter 'n syferwaarde. En in die antieke tye het hulle nie eers syfers gehad, soos 1, 2, 3, 4, 5 nie. Jy het 'n letter gebruik met sy syferwaarde om somme te maak. So die ouens wat nie van somme hou nie. As jy dink somme is vandag moeilik, daai tyd was dit baie moeilik. So is die Hebreeuwse letter Alef se waarde 1 en Beth is 2 en Gimel is 3 en Dalet is 4 en so kan nie aangaan. In Grieks is dit Alpha is 1 en Beta is 2 en Gamma is 3 en Delta 4 en Epsilon 5 en so kan mens aangaan.
En dit was algemeen so aanvaar.
Dit was algemeen so aanvaar en so het elke woord dus in die Bybel 'n spesifieke syferwaarde, die gematria daarvan is dan 'n syfer. En mens kan ook sommer hoor, waar kom die woord alfabet vandaan, ne? Alef en Beth, of Alpha en Beta, ne? En hulle was gerangskik in kolomme van 1 tot 10, 10 tot 90 en 100 tot 900 met die imperfecte letters bygevoeg. Nou, terug tot by die son. Die son, sien 'n mens, word op baie plekke in die Bybel vergelyk en versinnebeeld met die godheid. En ek wil net ook net my klemtoon, let wel, ons het niks met sonaanbidding te doen nie, en ek impliseer nie eers so iets nie. Maar daar staan so dat ons God eintlik die son van geregtigheid is. En Psalm 84 vers 12 sê, want God is 'n son en 'n skild. Daar is sekerlik nog tekste, ek kan nie aan ander nou op die oomblik dink nie. Nou is dit interessant dat die son se deursnee presies 3168000 megalitiese myl is. En dis een van die afmetings wat 'n mens in die Bybel vind, soos wat mens gewone myle kry, wat weer inderdaad ingedeel is in yards en voet en duim. Nou daar's ook baie ander bekende Bybelse afmetings soos faam en roede en el en groot el en kibit en koningskibit. Terloops, 'n roede is so 10.56 voet. Dis so 'n bietjie oor die 3 meter. So die ouens wat die roede nie spaar nie, moet tog versigtig wees. As jy werklike roede weet kry. Maar ek wil hê jy moet die syfer onthou. 3168. Want dis die belangrike syfer hier. Nou die maan se vierkant omtrek is ook gemerk met dieselfde syfer. Met geen nulle agter nie, want die maan se vierkant omtrek is presies 3168 megalitiese myl. En die waarde van die aarde se vierkant omtrek is 31680 gewone myl. Nou wat beteken 3168 en waar kry ons dit? Wat waarvoor staan dit in Bybelse gematria of syferwaardes? Waar in ons Bybels vertaal is en daar staan Here Jesus Christus, is dit in die Grieks Kurios Yeshua Christus. En die gematria daarvan is presies 3168. Kurios, wat beteken baas of meester of majesteit, myn heer, het ons nog in die ou taal gesê, ne? Se waarde is 800 en die Grieks vir Jesus, Yeshua in die Grieks, se waarde is 888, soos reeds gesê. En die waarde vir Christus, die Grieks, se syferwaarde is 1480. En by mekaar getel, 800 plus 888 plus 1480 is gelyk aan 3168. En die son en die maan en die aarde is gemerk met die volle naam en titelname van ons Messie. En net so is die totale sonnestelsel, wanneer mens kyk na die son en die aarde en die ander 8 planete wat om die son draai, soos 'n klompie goeders om 'n eiergeel in 'n pan, ne? Maar as 'n baie groot pan. As jy die deursnee daarvan merk, dan sien jy, dit is 3168 met 'n klomp nulle daarin. So die hele sonnestelsel, die son, die maan en die aarde is gemerk met die volle naam en titelname van ons verlosser. En sou jy in die geheer nou herroep wat ek net gesê het met die koper waskom, dat die omtrek daarvan is 792 en dat die Hebreeus vir Here Jesus Christus, namelijk Adon Yahshua Messia, sy gematria ook optel na 792 toe, is dit dan insiggewend dat die aarde se deursnee by sy pole 7920 myl is. Dit wil sê die aarde is nou al 2 maal gemerk met ons losser se naam. En ek wil herhaal, 'n nul en 'n komma, die kan jy skuif in gematria. Nou wanneer jy mens die gematria se letters, die waardes daarvan nie optel nie, maar met mekaar vermenigvuldig, dan vind 'n mens die verstommende dat die son, die maan en die aarde weer eens met die waardes van die Vader se name gemerk is in die afmetings daarvan. En nie net tel het op om ooreen te stem nie, maar dit werk ook uit deur vermenigvuldiging. So die son, die maan en die aarde is gemerk met die watermerk as syferwaardes, die gematria van sy name. En as 'n mens nou dink aan die son as 'n reuse vuurbal in die hemel, terwyl die aarde sou die son hierdie vertrek vul waaraan ons nou opneem, en is 'n redelike vertrekkie, wat is hy so 4 by 3 meter. As die son hierdie vertrek sou vul, dan is die aarde kleiner as 'n tafeltennisballetjie. Dan dan denk een mens, hoe nietig is die son, als je dit weer vergelijkt met andere sterren in ons melkweg? Dat is een ander lezing wat ik voor u graag ook visueel zou bewijs. Als een mens die een van die naaste sonne vat net in ons melkweg, en hy sou hierdie vertrek vul, dan is ons son kleiner as alabaster. En die heelal, dis, die melkweg is net een klein deelkie van die heelal, ons melkweg.
Wat ons van weet.
Wat ons van weet. Tevens hulle reken, daar is biljoene, nou biljoene is so iets soos 12 nulle of 15 nulle, ek is nie eens meer zeker nie. Soveel melkwee is daar. En ons is hierdie nietige plekkie, en toch het hy dit in sy wonderlijke alwetendheid, en sy fantastische kennis en skepingsvermoe, het hierdie ou spikkeltjie wat langs die son, ou basterkie is, die aarde, gemerk met sy naam, en die son, en die maan.
En alles daar rondom.
En alles daar rondom, en in twee tale, in Hebreeus en Grieks, en het gemerk met optel en vermenigvuldiging. Nou so, volgens die wette van die waarschijnlijkheidsleer, ek wil herhaal, ek wil sê, jy kan die lotto vir 1 biljoen jaar nou speel, en jy gaan hom elke keer wen, so onwaarschijnlijk is dit, dat het so kan uitwerk. En as dit nie voorwaar goddelik en bonatuurlik vir ons is nie, absoluut wonderbaar nie, dan moet ek sê, dat ek geen woorde meer oor nie. En as jy iets hiervan verstaan, kan jy ook nooit in jou leven ooit weer grootheidswaan of een swempie van hoogmoed heen nie. En as jy dit regtig verstaan, dan voel jy soos ek op hierdie oomblik om op jou aangezicht te val voor die grootheid van die godheid en om te aanbid en lof toe te bring hoe een wonderwese is en jy hoef nooit weer te twyfel aan die godheid nie.
Maar een mens dikwels in een geselskap en dan praat ons oor sterre en ons praat oor planete en melkwegstelsels en dies meer. En dan sê mens, hoekom is al hierdie goed gemaak? Mens wonder nou maar net so, in jou kleinheid, wonder jy maar, wat is die doel van al hierdie hemellichame? En dan, wanneer ek nou dit hoor, wat ons nou vandag hoor, dan kom by my daar die sin op, maar God is een God van orde. En hy sou nie net, hy kan doen net wat hy wil, maar hy sou nie net lukraak, een klomp goed gemaakt het nie. Daar is dan baie duidelik ook orde en structuur in dit wat hy gemaakt het, ook in die heelal.
Tot in die fijnste besonderheid. En die wonderlikheid is dat hy dit vir ons, as ek wil sê, skeptiese mense, vir ons een watermerk gelaat het van sy liefde.
En ek dink ons ken nog steeds net ten dele.
Absoluut.
Baie dankie vir hierdie gesprek. Ek het nou hoendervleis en dis nie omdat het besig is om winter te word nie. Frans Joubert is by my in die atelier. Ons het gesels oor die Bybelse argitektuur en sy telefoonnummer as u met hom 'n verbinding wil tree is Pretoria 802-1401, Pretoria 802-1401. Hy is argitek in privaat praktijk, was lank ook betrokke by tersiare opleiding, maar as u oor die e-pos wil communikeer, kan u dit ook doen. Dit is baie keer makkeliker. Die e-pos adres is fransgj@gmail.com. fransgj@gmail.com. En volgende week dan breek ons nog so 'n stukkie van die argitektuur oop.